příjemný čas u příběhu s kalendářem. Vážení posluchači, vítají vás u nich Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den.
A začneme dosti lákavě a dosti slibně, řekla bych. Je vznešená, je štíhlá a krásná. Kdekoliv se objeví, poutá obrovskou pozornost.
Ano, zní to lákavě a já s dovolením budu pokračovat. Lidé si na její ladné křivky ukazují, mávají na ní a s úžasem si ji fotí. Touží se k ní dostat co nejblíž a někteří dokonce neodolají, představte si to, a chtějí si na ní sáhnout.
Má dlouhý ušlechtilý rodokmen, její kmotrou se stala přímo anglická královna Alžběta II.
Jenže v žilách oné tajemné dámy místo modré krve koluje nafta, tedy obrazně řečeno, pochopitelně.
Ano, dnes si budeme v příbězích z kalendáře povídat o britské osobní lodi, která poprvé vyplula v roce 2004 a tehdy byla největší a také nejluxusnější na světě.
Časem o tento primát přišla, přesto ale dál zůstává nejslavnějším zaoceánským plavidlem, které v mnoha ohledech navazuje na odkaz legendárního Titaniku.
Je pokládána za skutečnou vládkyni světových moří a není to zdaleka jen proto, že má anglické slovo královna přímo ve svém názvu.
Tak schválně, vzpomenete si, jak ten název zní? Je čas jít s pravdou ven. Dnes si budeme v příbězích z kalendáře povídat o Queen Mary II. Zdali pak víš, milá kolegyně, čemu největší a nejluxusnější zaoceánská loď současnosti vděčí za svůj vznik?
Tak v úplnosti bych její historii nevysypala, ráda se nechám poučit.
No, říká se, že Za vším je jeden z nejslavnějších filmů všech dob. Když v roce 1997 připlul do světových kin Titanic a získal pak rekordních 11 Oscarů, prudce se zvedl zájem o zaoceánskou lodní dopravu.
Kuráž a touha po dobrodružství našim současníkům evidentně nechybí. Přitom v té době zaoceánská lodní doprava skomírala a představovala už jen nostalgický dozvuk dávných dob, kdy ještě nelétala letadla a různá rejdařství se předháněla, kdo nabídne cestujícím rychlejší a pohodlnější plavbu z Evropy do Severní Ameriky.
Stačil ale jeden jediný film a nálada ve společnosti se rázem změnila.
Jen o několik měsíců později se v britsko-americké společnosti Cunard Line začaly rodit plány na stavbu lodi, jejíž vznik se donedávna jevil jako čirá utopie.
Měla to být nejpřepichovější a největší osobní loď v dějinách.
Queen Mary II postavili ve francouzské loděnici, ale jejím domovským přístavem se stal britský Southampton, kde ji 8. ledna roku 2004 pokřtila anglická královna Alžběta II.
Otmavě modrý bok lodi roztříštila tradiční láhev šampaňského a pravila: dávám této lodi jméno Queen Mary II. Nechť Bůh žehná jí i všem, kdo se na ní budou plavit.
Plavidlo svými rozměry bralo dech.
To tedy ano, jen si to, přátelé, zkuste představit. Délka 345 metrů, šířka 41 a výška 71 metr. Kdyby to byl dům, měl by 27 podlaží. Loď pojme zhruba 2700 cestujících, o jejichž pohodlí pečuje téměř 1200 členů posádky.
Nabídnu pár dalších čísel: 37 výtahů, 5000 schodů, přes 1300 kajut, 2000 koupelen, dále 955 balkonů, 80 000 svítidel a 500 kilometrů nejrůznějšího potrubí.
Na 17 palubách je 5 velkých bazénů, spousta barů a restaurací, nechybí tu divadlo, lázně, kino, kasino, knihovna a dokonce i unikát v podobě prvního plovoucího planetária.
Ještě váháte, jestli se na plavbu vydat? Možná vás přesvědčí tahle informace. Na zádi se dokonce ukrývá i psí školka, kam můžete odkládat své čtyřnohé miláčky. Projektanti evidentně mysleli na vše. Jak už jsme nastínili, mnohé z okolností spojené s Queen Mary II, s touto úžasnou osobní lodí, budí úžas a ohromení, také nebetyčný respekt. Od svaření jejího prvního dílu po spuštění na vodu uplynulo pouhých 8 měsíců. Práce tehdy šly jako na drátkách.
Jenže pak se stala tragédie. Během dne otevřených dveří se přístupová lávka zřítila na dno betonového suchého doku.
Pád do 15-metrové hloubky nepřežilo 16 lidí. Další desítky utrpěly zranění.
Jakoby toto nestačilo, brzy se objevila další špatná zpráva. A sice zpráva, že Queen Mary II nesplňuje protipožární pravidla. Stěny kajut se při zkouškách vzňaly snáz, než nařizovaly normy.
Na palubě bylo v tu chvíli osazeno už 65 tun problematického materiálu, takže výměna nepřicházela v úvahu. Musela nastoupit dodatečná opatření.
Všechny kajuty byly vybaveny hasicími přístroji, vlastník lodi se navíc musel zavázat, že s pletitým podpalubím budou mnohem častěji procházet protipožární hlídky.
I přes tyto škraloupy zůstávala Queen Mary II s tělesněním hojnosti a luxusu o váze téměř 150 tisíc tun.
Byla to nejdelší, nejširší, nejtěžší a s cenovkou kolem 800 milionů dolarů také nejdražší osobní loď, jaká kdy byla postavena.
Už během prvních plaveb se ovšem vyskytla řada dětských nemocí. Posádku nejvíce trápily potíže s pohonným systémem.
Základní hybnou silou lodi jsou vznětové motory o celkovém výkonu přes 90 tisíc koní. V záloze jsou navíc ještě dvě plynové turbíny, které poskytují dalších 67 tisíc koní. To vše uděluje plavidlu maximální rychlost 56 km v hodině.
O přenos síly se starají lodní šrouby instalované v gondolách pod trupem, které se mohou otáčet kolem své osy. Díky tomu se i Queen Mary II dokáže otočit téměř na místě a obejde se bez tradičního kormidla.
No ale to, co jsme řekli, zatím zní velmi dobře.
To ano, jenže pohonné moduly vykazovaly značnou poruchovost. Po několika letech došla společnosti Cunard Line trpělivost, dodavatele zařízení zažalovala a vysoudila odškodné ve výši 24 milionů dolarů.
V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, teď přichází na přetřes otázka, která jistě vrtá hlavou nejednomu z vás. Kde vlastně Queen Mary II přišla ke svému jménu?
To je dobrá otázka. Dvojku v názvu určitě nemá jako výraz propojení s naší rozhlasovou stanicí.
Škoda.
Ale celkem logicky, protože přední rejdařství Cunard Line provozovalo jinou loď stejného jména.
Myslel jsem si to a jsem rád, že vám o ní můžeme něco říct. Jednalo se o zaoceánský parník, který se vydal na první plavbu v roce 1936. A také jeho rozměry byly na tehdejší dobu velkolepé.
Na délku měřil parník 310 metrů a měl kapacitu 2400 pasažérů, takže byl jen o 25 metrů kratší než moderní Queen Mary II a pobral o 300 lidí méně.
A já přidám ještě jedno srovnání. Stará Queen Mary byla o plných 40 metrů delší než legendární Titanic.
Na rozdíl od něj ale měla o komín méně, tedy celkem 3. A to byl ještě jeden falešný a sloužil ke skladování palubních lehátek.
Půvabný detail, děkuji. A teď zpátky k pojmenování Queen Mary. Když v rejdařství dumali nad názvem, hledali něco, co by nejlépe vystihovalo fakt, že loď má být absolutní špičkou, skutečnou šlechtou, smetánkou.
No a pak na jedné poradě zaznělo, proč ji tedy nepojmenujeme po skutečné panovnici?
Británii tehdy vládl Jiří V. a jeho manželka se jmenovala Marie, anglicky Mary. Z Cunard Line napsali uctivou prosbu, zda mohou svou novou loď pojmenovat po největší britské královně. Alespoň tak zní doslovná citace.
Polichocený král odpověděl, že jeho choť bude na nejvýš poctěna. Na rozdíl od ní se ale panenské plavby nedožil. Zemřel několik měsíců předtím, než Queen Mary poprvé zvedla kotvy.
Parník pak týden co týden pendloval mezi New Yorkem a anglickým Southamptonem, ale po vypuknutí druhé světové války jej zabavilo britské námořnictvo. K civilnímu provozu se loď vrátila až po 7 letech.
Poslední plavbu absolvovala Queen Mary v roce 1967. Od té doby kotví v Long Beach v Kalifornii a slouží jako hotel a muzeum.
Kdyby mi někdo před natáčením dnešních příběhů z kalendáře tvrdil, že zkáza Titaniku vzbudila ohromný zájem o cestování na zaoceánských lodích, asi bych se mu vysmál. Jenže teď v polovině naší dnešní plavby už všichni víme, že to opravdu byl, byť filmový, Titanik a jeho úspěch, kdo de facto inicioval zrod lodi, o které tu dnes mluvíme. Queen Mary 2 omračuje svými parametry, ale výstavba této výjimečné lodi ani její provoz se neobešly bez potíží. Co byste ostatně čekali u projektu za bratru 800 milionů dolarů? Existence Queen Mary 2 nutně předpokládá, že loď takového jména už někdy existovala, proto jsme vám řekli pár slov i o ní, byť naposledy plula 37 let předtím, než byla její mladší jmenovkyně pokřtěna, a v malé výpravě do historie ještě budeme pokračovat.
Ano, trošku si přiblížíme osobnost kanadsko-britského lodního magnáta Sira Samuela Cunarda a při té příležitosti se dozvíme, jakou prestiž dodává podnikatelům v plavebním biznisu modrá stuha, ocenění, které bylo zavedeno roku 1838 a existuje vlastně dodnes. Nepochybně se zorientujeme v názvech lodí a vyzdvihneme zásluhy velkých plavidel v časech druhé světové války. Příběh velkolepých lodí pak dovyprávíme až do našich dnů. Vznešená hrdinka Queen Mary 2, která pro mnohé zůstává, a to dosti opodstatněně, nejlepší lodí současnosti, se stále těší zasloužené pozornosti, což stvrzuje i přítomnost mnohých přeslavných pasažérů na její palubě. Kdo v tomto luxusním prostředí pobýval? Také to určitě zmíníme. V dnešním vydání příběhů z kalendáře jsme se vypravili do 8. ledna roku 2004, kdy byla pokřtěna největší a nejluxusnější loď tehdejšího světa Queen Mary 2. Stala se chloubou rejdařství Cunard Line, které mělo se stavbou takových plavidel bohaté zkušenosti.
To máš pravdu, kořeny společnosti sahají hluboko do 19. století, až k osobě jejího samotného zakladatele Samuela Cunarda.
Podnikavý muž a vizionář se narodil v roce 1787 v kanadském Halifaxu. Když se jako mladý doslechl o vzniku kolesového parníku, hned věděl, že jde o vynález, který čeká skvělá budoucnost.
V dalších letech proto systematicky budoval flotilu říčních lodí poháněných parou, provozoval trajekty, převážel poštu a spoustu dalšího zboží.
Časem si pořídil těžební firmu, aby měl pod kontrolou dodávky uhlí pro svá plavidla. Jeho plány ale sahaly mnohem dál, a to doslova.
Ano, snil o pravidelné lince mezi Severní Amerikou a Evropou a v roce 1840 vyplul jeho první zaoceánský kolesový parník. Jmenoval se Britannia a mířil z Liverpoolu do Halifaxu.
Společnost Cunard Line se brzy stala synonymem spolehlivosti a bezpečnosti.
K dobrému jménu přispívala i skutečnost, že řada Cunardových lodí získala modrou stuhu, tedy prestižní putovní ocenění pro loď, která přepluje Atlantik nejrychleji.
No a jak vlastně dlouho tehdy cesta přes tento úsek trvala?
No těm nejlepším zhruba 10 dnů.
Technický vývoj šel ale rychle kupředu a Cunard se snažil své lodě neustále vylepšovat. Třeba v roce 1848 uvedl do provozu hned 5 nových parníků.
V jednu chvíli ale expanzi přehnal, ocitl se zcela bez prostředků a před věřiteli utekl do Anglie. Posléze však jeho investice přece jen začaly nést ovoce a transatlantické plavby se z jeho pohledu konečně staly zlatým dolem.
Cunard se v Británii usadil natrvalo a královna Alžběta ho povýšila do šlechtického stavu. Však jsme říkali, že to byl sir. Zemřel v roce 1865 a společnost nesoucí jeho jméno pokračovala v rozkvětu.
Jenže pozor, po několika letech se objevila nečekaně silná konkurence. Ještě si o ní něco povíme. Příbězích z kalendáře, které patří luxusní lodi Queen Mary II, stále ještě procházíme historickým okénkem a probíráme dějiny zaoceánských plaveb. V 70. letech 19. století tuto službu začala nabízet také britská firma White Star Line a mezi ní a Cunard Line se rozhořel urputný souboj.
Lodě obou firem si byly podobné, přesto se daly snadno rozlišit.
To je fakt. White Star Line používala názvy lodí s koncovkou ik. Ať už šlo o jejich první parník Oceanic, nebo následující Atlantic či Baltic.
Celkem šlo o desítky lodí, včetně těch nejslavnějších jako Britannic, Olympic a samozřejmě, jistě na něj čekáte, Titanic.
Naopak názvy lodí Cunard Line končily na IA. A teď mám pro tebe otázku, zdali pak si vybavíš jméno lodi, která zachránila pasažéry z potopeného Titaniku?
Pokud se dobře pamatuji, pak Carpathia. Aha, i já, vidíš. Takže loď Cunard Line.
Výborně, píšu ti za jedna. Jenže ani zkáza Titaniku tehdejší souboj o nadvládu v Atlantiku neukončila.
Rivalita trvala dalších 20 let, kdy se trumfem Cunard Line měla stát už zmíněná první Queen Mary. Jenže během její stavby zasáhla svět hospodářská krize a rejdařství se najednou ocitlo ve finanční nouzi.
Společnost už tehdy sídlila v Anglii, takže na dostavbu lodi nakonec poskytla peníze tamní vláda. Zafinancovala i dostavbu sesterské lodi Queen Elizabeth, která byla na vodu spuštěna o 4 měsíce později. Také ona dostala název po aktuální královně, tedy manželce krále Jiřího VI.
A vy, kdo si říkáte, že šlo o matku pozdější královny Alžběty II., se rozhodně nepletete.
Ano, a my si ji pamatujeme zejména jako takzvanou královnu matku, která zemřela až v roce 2002 v požehnaném věku 101 let.
Ale od královské dynastie zpět ke stavbě obou lodí. Vláda poskytla prostředky na jejich dostavbu s podmínkou, že se Cunard Line sloučí s konkurenční White Star Line, která rovněž čelila vážným finančním potížím.
A tak se také stalo. A Queen Mary i Queen Elizabeth mohly vyplout na své první cesty.
Osvědčili se i během druhé světové války, kdy dostali nenápadný šedý lak a sloužili k přepravě vojáků. Přitom byli dost rychlé na to, aby unikli německým ponorkám.
Podle Winstona Churchilla tyto lodě urychlili konec války minimálně o rok.
Lodě odpradávna představovaly jediný způsob, jak se dostat z Evropy do Ameriky a v tomto směru hrály prim ještě po druhé světové válce.
V 50. letech naposledy padl rychlostní rekord v překonání Atlantiku. Modrou stuhu získal americký parník, který oceán doslova přelétl za 3,5 dne.
S nástupem tryskových civilních letadel však přišel útlum lodní dopravy. Už víme, že z původní Queen Mary se stal plovoucí hotel a muzeum. Její sesterská Queen Elizabeth měla mnohem smutnější osud. Také ona změnila majitele, skončila v Hongkongu a v roce 1972 vypukl na její palubě požár. Částečně se potopila a po čase putovala do šrotu.
Zdálo se, že velké zaoceánské lodě jsou mrtvé. Jenže pak se objevil již zmíněný velkofilm Titanic a jak už jsme řekli, zájem o plavbu na velkých lodích pro nás paradoxně opět vzrostl.
Rejdařství Cunard Line mělo tehdy nového majitele, který v roce 1999 rozhodl o stavbě Queen Mary II, největší a nejluxusnější lodě, jakou kdy svět spatřil.
Jenže skotská loděnice, kde si toto rejdařství už od 19. století nechávalo svá plavidla stavět, už byla několik desítek let mimo provoz.
Queen Mary II tak vznikla ve Francii, kde na její stavbě pracovali 3000 dělníků.
Měl to být v tom nejlepším slova smyslu návrat do starých dobrých časů, ovšem ve spojení s nejmodernějšími technologiemi. Na původní Queen Mary ovšem odkazovala řada prvků, třeba typický nátěr v podobě červeného kýlu, tmavě modrého trupu a bílé nástavby.
Nová loď také dostala před jméno písmena RMS. I to je odkaz na slavnou předchůdkyni, potažmo na řadu jiných lodí z flotily Cunard Line.
Jde o zkratku Royal Mail Ship, což můžeme volně přeložit jako loď královské pošty. Pochopte, dřívější plavidla přes Atlantik poštu běžně převážela, ale v případě moderní Queen Mary II se s něčím takovým už nepočítalo. Zkrátka tak fungovala jen jako milé pomrknutí směrem k minulosti.
Konstruktéři si rovněž půjčili lodní sirénu z původní Queen Mary. Na moři se díky tomu začal znovu ozývat její typický hutný basový tón. Jen píšťalu už nepoháněla pára, nýbrž stlačený vzduch.
Na závěr dnešních příběhů z kalendáře se jejich scénárista Tomáš Kautský rozhodl připomenout, že na palubě Queen Mary II se plavila i řada slavných osobností.
Už krátce po uvedení do provozu v roce 2004 se stala ozdobou letní olympiády v Aténách. Sloužila jako luxusní hotel pro amerického prezidenta George Bushe, britského premiéra Tonyho Blaira nebo francouzského prezidenta Jacques Chiraca.
Jen o rok později převážela z Anglie do Ameriky v pečlivě zamčeném kufru první výtisk dalšího dílu kouzelnické ságy Harry Potter a princ dvojí krve.
Jednalo se o první případ, kdy knihu k mezinárodnímu uvedení dopravil zaoceánský parník.
V dalších letech však Queen Mary II přišla o titul největší osobní lodě světa. V délce, šířce nebo třeba výtlaku ji totiž překonalo několik plavidel.
Jenže je tu jedno velké ale.
Jak to myslíš?
Všechny větší lodě se neřadily mezi zaoceánské, nýbrž výletní lodě, které jsou sice obrovské, ale primárně jsou určeny pro vyhlídkovou plavbu podél pobřeží. Jejich přirozeným domovem nemá být širý oceán. Stačí se podívat na jejich stavbu.
To máš tedy pravdu. Připomínají spíše plovoucí panelák, který je posazený na relativně malém trupu. Naopak Queen Mary II má klasické proporce s vysokými bočnicemi a velkým kýlem, díky čemuž se nezalekne ani velkých vln.
Je také největší lodí, která podniká pravidelné plavby přes Atlantik a v případě potřeby nemá problém se vydat i na cestu kolem světa.
V očích mnoha lidí proto nadále zůstává nejlepší lodí současnosti. Tou pravou, jedinou a nepřekonanou královnou všech světových moří a oceánů.
A my doufáme, že jste si plavbu na ní a s námi pěkně vychutnali.
A jestli se o vás pokouší mořská nemoc, slibujeme, že příště zůstaneme zase pěkně na pevnině.
Naslyšenou.